dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Waa isniin bisha abriil ee sanadka 2024-ka waa 29, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan biriq la sheegay inay xoolo ku dishay gobolka Hiiraan.
xilli 9 habeennimo koobad cadad lahaa lagu yimiday, koobadkii waa la qabsadeen iyadoo laga onkoran yahay roobabka cadad dari. Markay da-aan waa hillaacaan, hillaacaas marka waxda biriq yidhaa. biriqdaasaa marka ku dhacday ergii, asoo dadkiina reeraha ka jiro ergiya oon awooddeeda alla la doontay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin taxane ah oo ku saabsan musuqmaasuqa ka jira meelo ka mid ah qaaradda Afrika.
My own view is that whistleblowers are truly important in fighting corruption because they are the ones.
aragtidayda waxaan qabaa in xogaha bannaanka la keeno ay aad muhiim ugu tahay la dagaalanka musuqa, sababtoo ah waa cidda bannaanka keenta ee ka hadasha wax isdabamarinta ka dhacaysa goobaha shaqada iyo musuqa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. in ka badan 40 ruux ayaa ku dhintay biyo-xireen ku dumay galbeedka dalka Kenya kadib markii daadadkii ka soo fatahay ay harqiyeen guryo isla markaana ay gooyeen waddo weyn oo muhiim ah u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka. roobab mihigaan ah iyo daadad ka dhashay ayaa dumiyey daamka oo ku yaala gobolka Rift Valley oo ah meel u nugul daadadka. afhayeen u hadlay booliska ayaa maanta sheegay in la soo saaray 24 meed oo ay ku jiraan 17 caruur ah kadib markii qararka uu jabsaday biyo-xireenka deegaanka Kichabe islamarkaana ay socdaan howlgallo badbaadin iyo baadigoob isugu jira oo ay wadaan kooxaha samatabixinta. wuxuu intaa ku daray in roobka xooggan ee da-ay ay buuxiyeen biyo-xireen koronto laga dhaliyo oo awood leh, taasoo halis gelisay deegaanka uu ku yaallo. dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa maanta dib u dhigtay muddo 7 ah dib u furista iskuullada oo lagu waday in maanta oo isniin ah ay furmaan kadib daadad ka dhashay roob mihigaan ah oo ay ku dhinteen ku dhowaad 100 ruux, qaar kalena lagu la'yahay. iskuullada qaar ayaa waxaa si xun u saameeyey fatahaadaha, iyadoo wasaaradda waxbarashada ee Kenya ay sheegtay in ka badan 100 dugsi ay daadad ka qaadeen. dhammaan dugsiyada ayaa lagu waday in dib loo furo maanta, laakiin waxaa dib loo dhigay ilaa 6 bisha May ee soo socota. wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Kithure Kindiki ayaa amray in 24 saac gudahood lagu baaro dhammaan biyo-xireennada dadweynaha iyo kaydadka biyaha si looga hortago shilal hor leh, iyadoo hay-adda wadooyinka ee Kenya uga digtay wadayaasha gaadiidka inay ku dhiiradaan isu socodka iyo isticmaalka wadooyinka qashinka iyo dhoobada ay gooyeen ee galbeedka caasimadda. ku dhowaad 3 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena way ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo saqdii dhex ee xalay ciidamada Israa'iil ay ka geysteen magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, sida ay maanta sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. goobjoogayaal iyo dhaqaatiir ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhaceen 3 guri oo ku yaala magaalada Rafax ee dhaxda xuduudda u dhexaysa Gaza iyo Masar, halkaasoo gabaad ay ka dhiganayaan in ka badan kala bar dadka reer Gaza ee ka barakacay dagaalka 7 bil socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. dadka ku dhintay duqeynta ayaa waxaa ku jira 6 dumar ah iyo 5 caruur ah oo mid ka mid a uu 5 maalin dhalnaa, sida ay qortay wakaaladda wararka AP. israa'iil waxay qorsheynaysaa duulaan ay ku qaado Rafax, inkastoo xulafadeeda Maraykanka iyo kuwa kale ay uga digeen ama oo uga digay ay sheegeen in weerarka uu masiibo u horseedi doono Falastiiniyiinta halkaasi ku nool. militariga Israa'iil ayaa iyagana dhinacooda maanta sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeymo ka dhanaa xoogaga kooxda Xisbullah ka fuliyeen koonfurta Lebanon. Duqeymaha ayaa imaanaya iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan Hamas ay maanta ku wajahan yihiin dalka Masar si ay uga qayb galaan wadaxaajoodyada ku saabsanaa soo jeedintii xabad joojinta ee Israa'iil iyo sii daynta la haystayaasha Hamas gacanta ugu jira. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa iyagana axaddii qadka telefoonka kaga wada hadlay xaaladda dagaalka Gaza. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaana lagu sheegay in labada hogaamiye ay isla eegeen arrimaha wadahadalada socda si loo sii daayo la haystayaasha iyo xabad joojin degdeg ah oo ka dhaqan gasha Gaza. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo ku sugan dalka Sacuudiga ayaa maanta sheegay inuu rajaynayo in Hamas ay aqbasho soo jeedinta xabad joojinta dagaalka Gaza isla markaana ay sii daayaan maxaabiista ay haystaan. Isagoo ka hadlayay furitaanka shirka golaha iskaashiga qaliidka ee Mareykanka, anraade golaha iskaashiga qaliidka ee Mareykanka oo Riyadh ka furmay ayaa Blinken oo intaa ku daray in Mareykanka iyo Sacuudiga ay si wadajir ah u qabteen shaqo adag oo diiradda ay ku saarayeen xaaladda dagaalka Gaza, rajana uu ka qabo in Hamas ay qaadato go'aan ay ku aqbalayso xabad joojinta. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in Washington ay toddobaadyadii la soo dhaafay aragtay horumar la qiyaasi karo oo dhinaca xaaladda bini'aadanimo ah, laakiin sida ugu waxtarka badan ee lagu dhimi karo dhibaatada bini'aadanimo ee Gaza ay tahay in la gaaro xabad joojin, aqalka cadna uu sii wadayo dadaalada uu arrimahaasi ugu jiro. Sagaal nin ayaa maxkamad lagu soo taagay dalka Jarmalka isniinta maanta ah, kuwaasoo lagu eedeeyey qiyaano qaran, iskuday dil iyo inay maleegayeen afgembi rabshado wato oo loogu dan lahaa in xukunka Germany lagu saaro qof magaca leh si uu u noqdo hogaamiye qaran iyo in Jarmalka lagu soo rogo xaalad degdeg ah. Dhageysiga maxkamadda ugu sarreysa ammaanka ee magaalada Stuttgart ayaa bilow u ah saddex dacwadood oo isdaba socda oo lagu soo oogay 27 qof oo lagu eedeeyey inay maleegayeen shirqool ay ciidanka amniga fashiliyeen dhammaadkii 2022. Isku darka dacwadahan ayaana waxay noqonaysaa mid ka mid ah dacwadaha sharci ee ugu weyn taariikhda dalka Jarmalka. Maxkamadeynta isniinta maanta ayaa diiradda saaraysa sagaal qof oo la tuhmay oo ka tirsan koox isku magacowday muwaadiniinta Reich, kuwaas oo la sheegay in ay doonayeen in ay dalka Jarmalka ku soo rogaan sharci militari oo adag kadib marka ay fuliyaan afgembigii ay qorsheeyeen. Hay'adda sirdoonka gudaha ee dalka Jarmalka ayaa sheegtay in dadka aragtidan aaminsan ay gaarayaan ilaa 20,000 oo qof, kuwaasoo aan dowladda Jarmalka u aqoonsanayn dal sharci ah. Kooxdan ayaana dabagal lagu waday ilaa 2016. Dacwadan waxaa hormuud ka ah Heinrich Roos oo ah nin dhismaha guryaha ka ganacsada, kaasoo ka soo hormuuqan doona maxkamad ku taala magaalada Frankfurt bisha soo socota, halka koox kale oo la tuhmay lasoo taagi doono maxkamad ku taala magaalada Munich bisha Juun. Dacwad ogeyaasha ayaa sheegay sida ay dadkani wax u qorsheeyeen iyo kaydka hubka iyo weliba lacagta cadaanka ah ee ay haysteen ay muujinayso qatar dhab ah oo jirtay. Ugu dambeyntiina, dalka Togo ayaa isniinta maanta ah waxaa ka bilaabatay codbixinta doorashada baarlamaaniga ah kadib wax ka bedel iyo dib u eegis lagu sameeyey dastuurka dalkaasi oo mucaaradka iyo wadaadada ay ku tilmaameen tallaabo uu madaxweyne Fora Jenazimbe u qaaday si uu u sii dheereysto 17 sano ee qoyskiisa ay xukunka dalka ku yaala Bariga Afrika soo hayeen. Codeynta ayaa timi kadib markii baarlamaanka Togo uu bishan meel mariyey dib u habeynta dastuurka oo lagu soo daray qodob lagu abuuray waxa uu egjago cusub oo ra'iisul wasaare, taasoo mucaaradka ay rumaysan yihiin in loogu gol leeyahay in Jenazimbe uu kaga fogaado muddada xadidan ee dastuuriga ah ee madaxweynaha uu xafiiska sii joogi karo. Maamulka Jenazimbe ayaa caburiyey xorriyadda shacabka iyo warbaahinta ka hor codeynta maanta, iyadoo horaantii bishan ay dowladda mamnuucday mudaaharaadyo looga soo horjeedo dastuurka cusub iyo xariga mucaaradka. Jenazimbe oo xafiiska joogay ku dhawaad 20 sano ayaa xukunka ka dhaxlay aabihiisa Jenazimbe Ayadama oo isagana dalkaasi soo xukumayay ku dhawaad 40 sano kadib afgembigii ka dhacay gobolka yar ee ku yaala xeebta galbeedka Afrika ee u dhexeeya dalalka Benin iyo Ghana. doorashadan iyo jagada cusub ee wasiirka koobaad ee dalka Togo uu yeelanayo ayaa madaxweyne Jensimba uu kaga fogaanayaa inuu jabiyo qodob dastuuri ah oo u diidaya inuu mar kale madaxweyne u tartamo si uu xukunka u sii haysto. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dalka Kenya ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhintay kadib markii biyo-xireen ku yaala galbeedka dalkaasi uu darbiyada jabsaday, guryana uu qaaday, isla markaana uu jaray waddo weyn. Roobka iyo daadadka Kenya ayaa la sheegay inay maalmihii la soo dhaafay ku dhinteen dad ka badan 100 qof. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo koobaysa Cashi Ibrahim Aadan.
Biyo-xireenka qadiimka ah ee Kijabe oo ku yaala deegaanka Mai Mahiu ee gobolka Great Rift Valley oo ah mid u nugul daadadka ayaa dumay. Biyihiina waxa ay ku daateen dhinaca hoose, kuwaas oo siday dhoobo, dhagxaan iyo geedo soo ruqay, sida uu sarkaal booliska ka tirsan oo liiraahdo Stephen Crew u sheegay wakaaladda wararka Associated Press. Baabuurta ayaa ku go'day burburka wadooyinka, waxaana daryeel caafimaad loo fidiyey dad ku dhaawacmay iyadoo biyuhuna ay galeen dhul ballaaran. Roobabka ka da'aya dalka Kenya ayaa sababay fatahaado ay ku dhinteen dad ku dhow 100 qof, waxaana dib loo dhigay furitaanka iskuulada. Roobab mihiigaana ayaa ka da'ayay dalka Kenya tan iyo bartamihii bishii March, waxaana waaxda saadaasha hawada ay ka digtay roobab kale. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Kithuro Kindiki ayaa amar ku bixiyey in 24 saac gudahood lagu baaro dhammaan biyo-xireennada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo kaydadka biyaha si looga hortago shilalka mustaqbalka. Wasaaraddu waxay sheegtay in talooyinka daadguraynta iyo dib u dejinta la samayn doono kormeerka kadib. Guud ahaan gobolka Bariga Afrika waxaa ka jira daadad ka dhashay roobabka xoogan ee da'aya, waxaana lagu soo waramayaa in 150 qof ay ku dhinteen Tanzania, halka in ka badan 200,000 oo qof ay waxyeello ka soo gaartay dalka dariska la ah Burundi. Doon ayaa ku degtay waqooyiga Garissa ee dalka Kenya habeenimadii Axada, waxaana hay'adda laanqayrta cas ee dalka Kenya ay sheegtay in ay soo badbaadisay 23 qof, balse in ka badan 12 qof la laayahay. Garaanka dayuuradaha ee ugu weyn dalka Kenya ayuu daad galay maalintii Sabtida, taas oo ku khasabtay in duulimaadyada qaar la weeciyo iyadoo muuqaalada daadadka oo ay ku jiraan dhabaha dayuuradaha, terminaalka iyo qaybta xamuulka lagu wadaagay khadka internetka. In ka badan 200,000 oo qof oo ku nool guud ahaan dalka Kenya ayaa waxaa saameeyay daadadka, iyadoo guryihii ku yaalay deegaanada u nugul fatahaaduhu ay qarqiyeen, dadkuna ay gabaad u raadsadeen iskuulada. Madaxweyne William Ruto ayaa ku amray adeegga dhalinyarada qaranka inay bixiyaan dhul si loogu adeegsado xero ku meel gaar ah oo ay degaan dadka ay dhibaatadu saameysay.
Mahadsanid Cashi Ibrahim Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Markana Soomaaliya. Warbixin uu soo saaray xafiiska Soomaaliya ee hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa lagu faahfaahiyey xaaladda qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha Soomaaliya. Warbixintan ayaa shaaca ka qaaday in dagaalada iyo fatahaadaha ka dhacay meelo ka mid ah Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 88,000 oo qof 3 bilood ee u horreysay sanadka 2024. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta hay'adda UNHCR ayaa lagu sheegay in ka shaqaynta gudaha Soomaaliya ay aad u adag tahay iyada oo dalka ay ka jirto xaalad amni darro. UNHCR ayaa diiwaan gelisay tan iyo bilowgii sanadka ku dhawaad 88,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalka, kuwaasi oo 90% ka mid ah ay u barakaceen dagaalo dhacay awgood, halka 18% ay u barakaceen daadad iyo fatahaado saameeyey. Hay'adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ciidanka qaranka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda amniga kala shaqeeya ay sii wadeen ololahooda ciidan ee ka dhanka ah maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda ka soo horjeeda. ayaa UNHCR ayaa sheegtay in weerarada argoosiga ah ee aan loo meeldayin ee ay qaadaan milishiyadka hubaysan ee dawladda ka soo horjeeda ay sababeen dhimasho barakac dad aan waxba galabsan. Hay'adda ayaa sidoo kale sheegtay in khilaaf beeleedyada iyo kala arag duwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhex jira maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ay khatar sii gelinayaan xaaladda amni ee jilicsan. Warbixinta xafiiska UNHCR ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobabkii lixaadka lahaa iyo fatahaadihii dhacay ay hoos u dhaceen dhammaadkii sanadkii 2023, laakiin sida ay hay'addu sheegtay dhibaatada isbeddelka cimilada ayaa weli ka jirta Soomaaliya. Saamaynta fatahaada iyo abaaraha ayaa sii barakiciyey Soomaali tiro badan sida ay UNHCR sheegtay. Warbixinta ayaa lagu xusay in tirada guud ee barakacayaasha ee laga diiwaan geliyey gudaha Soomaaliya ay gaarayaan ku dhowaad 4 milyan oo barakacayaal ah. Arrinta xusida mudan ayaa ah in UNHCR ay sheegtay tirada qaxootiga shisheeye ee u qaxday Soomaaliya ee ay qaramada midoobayna u aqoonsatay qaxootinimo. UNHCR ayaa sheegtay in 830,000 oo qof oo qaxooti shisheeye ah ay ku nool yihiin gudaha Soomaaliya. UNHCR ayaa sheegtay in qaxootigaasi ay ka kala yimaadeen wadamada Itoobiya, Yemen, Suuriya iyo Tanzania. Ugu dambeyntii UNHCR ayaa sheegtay intan iyo sanadkii 2020 ay 9,000 oo qof oo qaxooti Soomaali ah oo dalka dibadiisa u qaxay ay si iskooda dalkooda dib ugu soo laabteen.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana Hiiraan. Wararka ka imaanaya deegaan hoos yimaada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in biriq ay ku dishay xoolo dhowr ah oo ay lahaayeen dad reer guura ah. Cali Cabdi Amiin oo ku nool tuulada Sumlo ee hoos tagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa V O A u sheegay in xoolihiisa ay ka mid ahaayeen kuwa ay biriq dulaysay kadib roob xooggan oo da'ay. Tirada xoolaha ay biriqda dishay ayaan markaasi aysan V O A-da si madax bannaan u xaqiijin karin. Wariyaha V O A-da ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayuuna oga warramay xaaladda qoysaskii xoolaha lahaa sida ay dhibaatada u saameysay.
Ili adiga 300 cadadiisu gaarayso oo 3 qoys ay laheeday, 3 qoys iyo isku soo darsatay xoogaa daruurta jiilaal saa u joognaa xoogaa iyo daruurtii dadacday dhinac laga martay daruurtii kadib baa la yiray daruurta lagu dhawaado. 3 qoysa marka xoog iska soo kaalmaysatay oo awal u ahaay xoog ay iska soo kaalmaysteen 3 qoysa la isku soo darsaday markii daruurtii lagu soo dhawaaday ayadoo waagay la kala degin daruurtii lagu soo dhawaadaa sidoo la isku soo daraa xero lagu xareeyay cidihiina reedahay ka degeen xilli 9 saac oo habeenimo koobab cadad laha lagu yimiday. Roobabkii waa la qabsadeen ayadoo laga onkoran yahay roobabka cadadan markay da'aan waa hilaacaan hilaacaas marka wax dad biriqiila biriqdaasa marka ku dhacday ergii asoo dadkiina reedaha ka jiro ergiya oon awooddeeda alla la doontay dadkana hadda waxbay gaarsiidayoo adiga hugufay gaarsiiday iyo kuleyl nuh dadaa xitaa xoogaa oo humburay dadkii markuu 4 qablo oo kala helooday ergii ha lagu baxaa la yiri waa lagu diray kurtiisba ayadoon xabba ka taagnay noo deegii sululka wada haaya loo tagay soo qaba male wax nafu ku jirtaba looguma tegin oo neefba xitaa lagama birayno nafba loogama daba tegin markii hadda wax gurmadana ma helin oo lala kuma soo bixin oo haddaan oon beled iyo baadiyana gurmad loogama imaan meeshiyaan joognaa aan ka daymaysanaa adiga oon haddaan walaa adiga
caliyow badal qeyr qaba allah idin siiyo wax qadaranaa dhacay waxaan rabay inaan ku weydiiyo waxaa tiri waa 300 oo neef oo ari ah oo 3 qoys ay leeyihiin tiro intaa la eg oo xoolo ah oo 3 qoysna ay kala leeyihiin maxaa keenay markii horeba in hal xero laysugu geeyo
waa keenay jiilaala la joogay dadkuna haddaan dad islahoo meel iskaga isku dagaanaho oo ahaay dadku dad isdhalay oo ahaay marka hee dad saasahoo iska agadhadhowoo dad isdhalay ahoo ahaay dadku marka waxaa la yiri daruurtiya jiilaala la joogay iyo dhinac looga dacdaa laga martayaa la yiri halugu fikro kidibaad xoog aba la iska kaalmaysta xoolaha la isugu soo daray marka hal is xoogsado waxa la isku iraabsho taas la yiri
xoolaha marka biriqda xoolaha marka ay biriqdu ku dhacday oo aad tiri kurtiba wax nafa lagu ma gaarin wax dhaawac ah iyo wax jirkooda ka muuqda ma jiray mas waa biriqda xoogeeday u dhinteen
wax dhaawac oo ku yaala qaar humburaya la arkay siliya intii dadkii ruftu gaartay xitaa qaar humburay la arkay maahana nabar muuqda xoolihii waa laga waayey geed weynoo meesha ku yiilay aagalalay siliya markuu habeen markuu hoyday oo maalinkii dambe jaaray uu qalalay kursigiisa geed weynoo doog ahaa meesha ku yiilay waa qalaliyay magow habeen joogo maalinkii dambe qalalay adiga ma aragtaa wax nabar oo meel ku yaalna waa laga waayey ergiina oon sanka iyo afkana dhiigow ka soo deeyey hadda lama heeqalin oo wax hoos wax jaban iyo wax kale lama kala yaqaano ee waa u baqtiyey marka sanka iyo afkana dhiig ka soo deeyey
calaamadan oo kale intii aad joogtay mala kulantay dhibaato intaan la eg ama biriq ama jac ama waxii loogu yeero wax sidaan oo kale oo dhibaato ah oo xoolo loo geystay weli mala kulantay
maya lama kulmin lama soo ruugsan oon anugu haddaan oon marka tiro lixtanaan jiraahe lama soo ruugsan anugu haddaan oon danoo kale sooma ka ruugsan
kaasi wuxuu ahaa Cali Cabdi Amiin oo u warramayay Xuseen Xasan Dhaqane. markana Mareykanka dadka Mareykanka ah ee asalkooda qaarada Aasiya uu ka soo jeedo ayaa hadda ah codbixiyasha ay tiradooda ugu korriinka badan tahay sida laga soo xigtay xarunta cilmi baarista ee Pew sidaas darteed labada musharax ee xilka madaxtinimo ee Biden iyo Trump ayaa arrintaasi il gaar ah ku haya wariyaha V O A ee Scott Stennis ayaa warbixintan diyaariyey maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinaya
codbixiyaasha doorashada madaxtinimo ee maraykanka ku wada qaaradda asia ka soo jeeda ayaa 2 milyan ka badan tii doorashadii 4 sano ka hor sida lagu qoray warbixin ay daabacday xarunta cilmi baarista ee Pew tiradan korortay ayaa bulshada asia ka soo jeeda ka dhigtay awood codbixin oo kala saari karta biden iyo trump oo aad isugu dhow gobollada arizona georgia iyo nevada sida sheegtay Christine Chew oo arrimaha doorashooyinka u ololeysa.
When campaigns are looking for additional votes because, you know, elections are being won by
xilli ololayaashu ay raadinayaan codad dheeraad ah maadaama tiro yar lagu kala badinayo waxa tartamayaashu ay run ahaan hadda aad u eegayaan codbixiyaasha reer Asia maxaa yeelay doorashadii 2020kii 2100%kiiba dadkii codka bixiyey waxay ahaayeen kuwa markoodii ugu horreysay codaynaya haddaba maxaa codbixiyaasha reer Asia ay ka raadinayaan murashaxa ay doonayaan V O A da ayaa dad kala duwan arrintaasi weydiisay waa kan Samnaan Kuem
to me I'm looking for a good energy of the president be able to have good thinking right?
aniga ahaan waxaan doonayaa taagta madaxweynaha nin awood u leh inuu si fiican u fikiro go'aamo wanaagsan qaadan kara oo aan sugeynin in shaqaalaha ka hooseeya ay go'aamada u qaataan Hangen haddii Zilfo ayaa iyaduna waxay tiri
To me, it doesn't matter with the age, as long as they could do the work and they could get the...
Aniga ahaan, da'da dan kamalihi, haddii oo shaqada si wanaagsan u qabanayo oo muwaadiniinta ka caawinayo inay shaqooyin iyo fursado wanaagsan helaan oo dagaalada naga ilaaliyo arrimahaas ayaa aniga igu weyn. Sophia Omret ayaa iyaduna waxay tiri.
I'd like to see more younger people. In power because they have more time is firstly
waxaan jecelahay inaan arko qof da'yar oo xukunka qabta maxay yeelay waqti badan bay helayaan markay awooda jirka leeyihiin micnaheedu ma aha in dadka waaweyn ayna waqti helaynin ee hadda waa waqtigii jiilka yaryaray tiri Natalia Vu ayaa iyaduna waxay tiri
I really think that everyone on the presidential ticket
waxaan ahaan doonayaa in qof kasto xilka madaxweynenimo doonaya uu ka mid ahaado jiilka yaryar codbixiyaasha salaan ka soo jeeda qaaradda Asia kuwa jasiiradda badweynta Pacific iyo dadka gobolka Hawaii ayaa ah kuwa ilgaar ku haya arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda sida lagu ogaaday ra'yi ururin ay sanadkii hore sameysay wakaaladda wararka Associated Press kuwaasoo 10 qofba 3 ka mid ahi ay sheegeen in hortabintoodu ay tahay sicir bararka iyo arrimaha socdaalka waatan si kam soo dimad
I think it's more the immigration because I've seen a lot of the Asian community, a lot of them being deported back.
Aniga waxay la tahay arrimaha socdaalka maxay yeelay waxaan arkay dad badan oo reer Asia oo dib loogu celinayo dalka Cambodia. Marka waxaan daneynayaa arrimaha socdaalka, maxaan ka sameyn karnaa sidii aan dadka uga caawin lahayn arrimahaasi? Javier Engling ayaa isaguna waxa uu yiri.
Healthcare, immigration, very important for me.
Daryeelka caafimaadka, arrimaha caafimaadka iyo socdaalka, kuwaas ayaa aniga muhiimiya. In doorashooyinku ay si sax ah u dhacaan oo aan la musuqinna, aniga arrintaasi hortimin ayay ii leedahay, ayuu yiri. Soben Pin ayaa iyaduna waxay tiri. Saddexda arrimood ee aniga muhiimka ii ah waa socdaalka, dhaqaalaha iyo dagaalada Ukraine iyo Israel, waayo waxaa laga yaabaa in xiisadda Bariga Dhexe ay ka sii darto. Bulshada Maraykanka ee Aslan ka soo jeeda Asia ayaa kaalin muuqata ku lahayd doorashadii xilliga dhexe gobolka Pennsylvania laba sano koor, waxaana la filayaa in labada olole ee Biden iyo Trump ay culayska saari doonaan gobolkaas marka la gaaro xilliga doorashada madaxtinimo ee bisha November.
Aad ayuu umahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska V O A, waxaana inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. Intii dhegeysatay barnaamijkii midkan ka horreeyay, waxaan ku soo qaadanay colaadda waddanka Suudaan ee bishan April sana dirsatay dhibaatooyinka ay geysatay iyo baaxadda burburka iyo qaxa waddanka Suudaan ka jiray. Maantana waxaan ku eegaynaa qayb kale oo aan kaga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku aadan joojinta colaadda Suudaan iyo caqabadaha jira. Colaadda Suudaan ayaa muddo sanad ah kadib weli u muuqata mid aan xal loo hayn. Waxaa sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada labada jeneraal ee awoodda dalkaasi isku haya. Mushkiladaha dhaqaalaha Suudaan ee ka dhashay dagaalka ayaa u muuqda inay fursad u noqon karaan reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka iyo Midowga Yurub, inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhinacyada dagaalamaya si loogu cadaadiyo in xabadda la joojiyo, colaaddana lagu dhameeyo wadahadal. Laakiin labada dhinac waxay haystaan 10,000 oo dagaalyahanno ah, dhinacyo shisheeye oo kala taageera, dhul macdanta qani ku ah iyo kheyraad kale oo laga yaabo inay adeegsadaan dhinacyada haddii xitaa lagu soo rogo cunaqabateyn caalamiya. Waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in colaadda Suudaan ay noqoto mid daba dheeraata sida colaadaha burburiyey waddamo ku yaala Bariga Dhexe iyo Afrika, laga soo bilaabo Lebanon, Syria ilaa iyo Libya, Ethiopia iyo Soomaaliya. Haddaba ma jirtaa cid isku dayday in colaadda Suudaan la joojiyo? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaano Axmed Suudaani, si hayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan.
Colaad sidaan ognahay dowlado badan runtii ayaa isku dayay iyo ururo badan oo haddii ahaan lahayn ururada gobolka iyo kuwa caalamiga ahba ayaa isku dayay runtii in laga hortago colaadda Suudaan inaysan sii baahin oo meesheeda lagu hakiyo. Runtii wadahadalladii ugu horreysay waxaa furay dowladda Maraykanka iyo Sacuudiga, waxayna ka furan jidda oo laisugu keenayo erka ka socota labada dhinac, labada jeneraal. Runtii saddex mar oo jowlo ama saddex wareeg oo wadahadallada uu la qabtay, oo runtii saddexdii marba ay ka soo baxday in la joojiyo xab colaadda, in maaragtay la furo marinka hawlaha gargaarka la marsiinayo, in guddiyo dhexdhexaada loo diro oo muraaqabeeya xabba joojintaas. Waxaa dareemaysaa in saddexdaas taqaanaa isku dayba ay fashilmeen oo runtii xabba joojintaas waxba ay ka hirgelin. Kadib waxaa meesha soo galay hay-adda IGAD baa meesha soo gashay, waxaa soo gashay ururka Midowga Afrika ayaa soo galay meesha oo isku dayay runtii xiriiro badan la sameeyo labada dhinac, xataa marar badan oo isku dayay inuu Khartoum ka dego wafdi ka socda ee Midowga Afrika ay ku fashilmeen, maadaama colaaddii istaagi lahaa dagaalku uu si xoogan uga socda magaalada caasimadda. Isku daygaas Midowga Afrika ay doonayeen in xabadda u joojiyo isagana waxa weeye runtii meel cidla ayuu ku soo dhammaaday. Taas markii ay fashilantay waxaa misana soo galay IGAD ayaa isku dayday, oo Suudaan ay ka mid tahay xubin muhiim ay ka ahayd waddanka IGAD. Runtiina haddana iyadu ahayd madaxa IGAD iyadu ay ahayd oo shirka ugu dambeeyey December 2022 lagu qabtay magaalada Sheikh Khartoum, oo ayagu ay hoosta gareeyeen wasiiradii arrimaha dibadda ee waddamada IGAD ayaa ku halkaas ku hoosta gareeyeen oo Jerman ay ku ka ahaayeen marka iga runtii challenge badan ay la kulantay waayo Sudan markii dambe siiba dhinaca General Burhan oo ay ka biyo diideen hatta shirkii 2023 bishii January lagu qabtay magaalada Kampala iyo kii lagu qabtay Kampala walaabo in ilaa la soo keeno runtii arintaas iga dhaway oo way soo tagali waysay waxa ka soo qayb galay Xameeti waxa ka soo qayb gruubka Xameeti oo ka way yimaadeen rag matalaya iyo ururada rayidka iyo xisaabta siyaasadeed qaar matalaya laakiin dhinaca General Burhan waa qaadicin weyna diideen waxayna midba ku dhawaaqeen inay ka baxeen igad oo roda shaqeyntii kala dhaxaysay inay joojiyeen ayay ku dhawaaqday Suudaan marka arintaas runtii ma mira dhalin
midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo kaliya ma aha ee waxaa jira dadaal ay wadeen dawlado carbeed oo lagu doonayay in culada Suudaan lagu joojiyo halka ay kuwaasi ku dambeeyeen ayaa waxa markala noo sharaxaya Ahmed Suudaani
waxa kala meesha soo galay Jaamacadda Carab oo runtii ayadu u arkaysay in Suudaan ay kamid tahay xubin kamid ah Jaamacadda Carab muhiimna ah isku day badan oo runtii ay rabtay isku dayday oo rabtay dhinacyadan isugu keento rag badan oo muhiim ay siyaarteen ayadan runtii waxba booqdeen wadanka Masar iyo Jaamacadda Carab ay booqdeen laakiin wax mira ma dhalin isku day kale waxa jira shir kale oo asoo runtii ka dhacay oo qarsoodi ah oo ka dhacay magaalada wadanka Bahrain oo la isugu keenay raka socda labada general runtii shirkaas waxa aad u wadwaday Mareykanka ayaa u wadwaday shirkaas runtii muddu socday laakiin wax hadda communique oo kasoo baxay ma jirto laakiin waxa moodaa in uu kulliiba qorshuhu ahaa in la sii wado wada hadaladii dadka dhinacyada Suudaan u dhaxeeyay inuu sii socdo in qorshuhu ahaa ba mooda laakiin isku day kale waxa ta Masar ay waday ay labteedu oo runtii ay isugu yartay dhamaan wadamada dariska laha wadanka Suudaan maadaama ay aaminsanayd Masar in culada wadanka Suudaan runtii uu aad u saameynayo dalalka asayga dariska laha shirkaas qaahir uu ka dhacay madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdifitaax Sisi ayaa marti geliyay dhammaan waxa ka soo qayb galay ragii lagu madaxdii lagu casuumay oo madaxweynayaasha wadamada dariska laha wadanka Suudaan ayaa ka soo qayb galay shirkaas ujeedkiina wuxuu ahaa runtii sidii ay culada Suudaan looga hortagi lahaa loo daxasin lahaa loo damin lahaa laakiin khudadii la dajiyay oo ahayd in Chad wadanka Chad lagu qabto shir kale oo lagu dajinayo sidii colaadda si loo joojin lahaa oo ay kasoo qayb galayaan dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ayaa meesha ka baxay oo aan runtii najixin sabab badan oo la xiriira macnaha istuun soo kala dhex galay wadanka Suudaan madaxdiisa qaarkood iyo martiqaana iyo wadamadii shirkaas ku baaqay marka taasan halkaas ay ku hakatay oo wax miraha ma uusan dhalin hadda waxaa socda runtii dadaal hadda uu soo nooleeyay ergey gaarka ee Mareykanka uu qaabilsan arrimaha wadanka Suudaan kaasoo booqasho ku maray dhammaan wadamada gobolka Jabuuti ha ahaato Itoobiya ha ahaato Masar ha ahaato Sacuudiga ha ahaato ishe Kenya ahaato wadamada muhiimka oo South Sudan ha ahaato ayaa ergigaas ayaa hadda wuxuu wada qorsho ah in shirkii dib loo soo nooleeyo oo shirkii Jidda dib loo soo nooleeyo oo wada hadalladii ay ka furmaan magaalada Jidda runtii rag dadka waxay indheeyaan waxay leeyihiin runtii arintaas yaani Jidda rajo weyn baa laga qabaa in mir dhali karo shirkaas oo hadii ay dadka Suudaanta la yimaadaan rabitaan dab ah ee ku saabsan culada wadankooda joojiyaan
Maxamed Sheekh Isxaaq safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika horeyna u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee Suudaan ayaa qaba in wada hadallada iyo isku dayadii ilaa iyo hadda la sameeyay dalka Suudaan si loo joojiyo culada ay guul dareysteen
xaqiiqatan wada hadalooyinkii socday oo dhan waa fashilmeen intoodii badan marka taasi waxaad moodaa in aanan daacad laga ahayn arrinta Suudaan waxaana u dhamaatay hal sano marka waxaa jiray wadahadalada ugu muhiimsanaa wax la yiraahdo member Jidda ama wadahadalada Jidda oo ay wadeen garwadeen ay ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka marka waxaana igu maqaala ah maalmihii bishii hadda gudaheed in lagu dhawaaqay in lasugu imaan doono marka lasku soo noqon doono 18 bishan laakiin aysan ilaa hadda waxba ka suurtoobin ilaa hoos hoose waxay ii xaqiijiyeen in arrintaasi inay suurtagal ahayn oo ilaa hadda wax oo rasmi ahaan jirin oo arrintaas lasku imaanayo ama lasku soo noqonayo labada dhinacba intaas waxaa sii dheer dagaaladii ugu sii socdaan oo waliba dagaalkii ugu dambeeyay maxay ahayd tole ciidanka militariga ama ay sheekada dhinaca dawladda ay rabaan inay soo ceshtaan magaaladii madaniga ahayd oo isbuuc ku dhawaad dagaal abowdooda isugu geeyeen oo weli iyadana maxay ahayd tole meel u dhicin. Sidoo kale waxaa la filayaa dhinaca Darfur magaalada caasimadiisa ee liirada Fashir ayadana saas oo kale la isku diyaariyay ciidamo badan oo waliba jabhadii hore u dagaalamayay ku jiraan oo intoodii badan ay raaceen ciidanka militariga oo la rabo iyadana dibna in loogu soo celiyo, laakiin arrintaasi weli ma suurtagelin si ay ku dhammaan doontana ilaahay baa og.
Suudaan ayaa ah buundo isku xirta Afrika iyo Bariga Dhexe, waxayna leedahay kheyraad dabiici ah taasoo Khartoum ka dhigaysa istaraatiijiyad ahaan mid ay ku loolamaan siyaasado shisheeye. Wadamada miisaanka culus ku leh Khaliijka Carbeed ee Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegayaa in dagaalka Suudaan ay ka dhex arkaan fursad uu dhinac walba ku muujin karo saameyntiisa Bariga Dhexe. Saameynta shisheeye ee dagaalka Suudaan waxaan wax ka weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ah qoraa iyo bare ka tirsan Jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen kana faallooda arrimaha carabta.
Ustaad Maxamed, oo dagaalka Suudaan waxaa la oran karaa waa dagaal ay quwadaha dowligu ay ku dagaalamayaan gudaha Suudaan, waxaa loo yaqaano lim tightening policy, siyaasatu shadd al-atraaf, oo gacmihii dibadda ayaa gudaha game hoose ku ciyaaray ayuu ka marka kala matalaya Burhaan oo dowladda hogaamiya iyo Xamiiti oo marka dacmi sariic hogaamiya. Marka dalal carbeed imaaraadku ay hormud ka tahay ayaa dhaqaalaha bixinaya, isla markaana hubka casriga ahna dalal dibadda ayaa oo Iraan ay ka mid tahay iyo Ruushku iyo dowlado kale ayaa xooggoodii dhaqaale hub casri ah geeyay gudaha dalka Suudaan, ayagoo marka kale taageeraya labada garab. Waxaa kaloo muuqda muruqyaal Afrikaan ah oo marka calooshisaysa ah oo dalka Mali iyo Niger iyo Ethiopia iyo South Sudan Darfur iyo qabaa'ilo kale oo taageersan systemkan iyo policy-ga Xamiiti ay galab xoog leh u noqdeen qoladan jabhada mucaaradka kasoo horjeeda Burhaan iyo dowladda Suudaan.
Haddii Suudaan hadda laba dhinac xoog badan oo awood leh isku hayaan laba jeneraal, suurtagal ma tahay in colaadda Suudaan ay noqoto sida Liibiya oo kale oo laba dhinac oo laba dowladood kala sheeganaya ay maamulaan oo sidaa lagu kala joogo? Mise waxaad is leedahay Suudaan marka ugu dambeysa waa la ismaqoonin karaa oo dhinacda guusha qaadan karo oo dalka u hari kara?
Waxaa ii muuqata in colaadda Suudaan aan la soo afjari karin oo sanooyin kale aynay qaadan karto ay suuragala. Haddii dalku sida muuqata dowla hasha waxaan la yidhaahdo dowlad weakness ah oo daciif ah inay noqoto suuragal, marka qabaa'ilo hogaami kooxeedyo abuurmaan, taana marka waxay dagaalkii colaadii ay sii dheereynaysaa faragelintii dowladana waxay u fureysaa albaab kale. Waxa sababta ugu weyn ay tahay dagaalka sii fidanaya waxa weeye Suudaan waa meel geopolitical ahaan dhaqaale ama dahab iyo wax lamida laga helayo.
Dagaalka Qasa ka socda Israa'iil iyo Falastiiniinta u dhexeeya iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya, isagu door intee laga yeelay labada dagaal ka ciyaareen in colaadda Suudaan indhaha laga jeediyo oo ahmiyad badan la siin?
Dagaalka Suudaan markii hore shaashada caalamka ayuu saarnaa, dagaalkan Ukraine iyo Ruushka dhex maraya runtii waa uu ka saaray daaqadda boqolkiiba wax la oran karaa lixdan iyo wax lamida konton. Dagaalkii Qasana si toos ah ayuu uga saaray shaashada wixii xog laga bixin lahaa dagaalkan Suudaan. Marka guud ahaan labadaas dagaal waxaad moodaa in ay Suudaan ay gadaal loo dhigay wararka ka imaanaya Suudaan oo la iska iloobay iyadoo dhacdadii ay socoto xogtii ay soo sarayso dagaalkii weli uu socdo. Marka wararkan headline-ka ku qoran caalamka Suudaan ka baxsan Ukraine iyo Gaza ayaa wararka ilaha caalamka ay soo xigtaan ayagana aada loo falanqeeya, laakiin dhacda ahaan iyo dagaal ahaan iyo qax iyo abaar iyo baahi waxaa siyaada ah ayaa ka jira Suudaan oo marka dagaaladaasi ay qariyeen.
Dagaalka ayaa bishan Abriil ay ugu buuxsantay hal sano, welina ma muuqdaan astaamo muujinaya in muddada dhow uu ku joogsado sida uu qabo Maxamed Xasan Dable oo arrimaha caalamka falanqeeya.
Uu sii soconaya dagaalkan hadda si uu ku joogsanayana maba muuqataba. Mar hadda dowladdu way soo yar kabanaysaa oo umdurmaan bay qabsatay oo ah yani xaafad aan ka dheerayn Khartoum, waxaana dhacday dad shibil ah in ayagoo ka cabsanaya in qoladan gurmadka degdega Xamiid uu hoggaaminayo in ay dalka la wareegaan, ayaa dad shacaba gacan siiyey muxuu ahaayey oo shacab Sudaniis ah oo aanan macnaha iyagu qaab milishiyad ahaana dowladda uga garab dagaalamaya. Waxaa kaloo la sheegay in kooxihii saaxilka Niger iyo Mali iyo muxuu ahaaye Burkina Faso iyo kooxahan islaamiyiinta ee ka dagaalamayo in ay qulqulayaanba kusoo qulqulayaan Suudaan, hubna uu kusoo qulqulaya Suudaan. Marka arrintu haddeeba isku hubgurasho iyo abaabul kale uu ka socdaa meesha, wax hadda dadaala oo la wado oo lagu dhexdhexaadin hayana ma ay jirto, sababtoo ah markuu dhinac aad u xoog bato ayuu dhinaca kale yeelayaa in uu gorgortan soo. Marka weli way isku barbardhaceen oo ma kala adkaan, kala adkaasha la-aantaas ayaa keenaysa in uu sii socdo. Qaybahan kala duwan ee gacmaha shisheeye ee ku jira dalkana labada dhinacba way sii xoojinayaan. Marka sidii lagu kala adkaan la-aan hadda ma muuqato. Marka tan kale cid hadda dhexdhexaadin noqon karto oo ay labada dhinacba kalsoonaan karaanna ma jirto, sababtoo ah dowladaha mantiqada Afrika ku sugan way la kala socdaan.
Suudaan waxay lahayd aqoonyahan culamo oo diin, waxgarad iyo siyaasiyiin saameyn ku lahaa bulshada, waxaase dagaalkani uu dhaliyey su'aalo la xiriira doorkooda ku aadan joojinta colaadda. Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo falanqeeya arrimaha dunida carabta ahna cilmibaare ku sugan Muqdisho ayaa sharaxaya sababta uusan u muuqan doorka haldoorkii reer Suudaan.
Dagaalka sidiisaba markuu u dhexeeyo dad macnaha rayid iyo dad ciidana markuu u dhexeeyo unbay xalin karaan oo ay kala dhexdhexaadin karaan. Laakiin hadda waxaa arkataa culimmadii waaweyna oo manaabirta taa ka taageeri jiray ee qolyihii inqilaabka sameynayay inay haatan nasirkooda ay shiiqeen oo ay meesha ay ka baxeen. Macnaheedu marka waxaa yaraaday saameynta ay ku lahaayeen. Hadda waxaa saameyn la waxaa waa ninka hubka wato oo awood ciidan leh. Marka maadaama ayagana marka hore aysan ahayn dad ciidan aysan ahayn ama dad abaabulkii ciidamadnimada ku fiican aysan ahayn, marka awood uma laha inay dagaalkaas ay joojiyaan. Cid dhegeysanaysa aqoonyahan ma jiro. Waa tii qoladii madaniga ahdwaad waagii la sameeyey ay kala direen Burhaani iyo Deglo ay kala direen. Marka waxaa dareemay marka awood kuma laha qolooyinkan. Marka waxay u baahan yihiin qolyo kale oo awood leh oo sida Soomaaliya loo soo dhexgalo kale in loo soo dhexgalo kadib la kala celiyo dowladna loo dhiso.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabaad Xasan. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaan Allah.
aad iyo maadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo lana socodsiinayay barnaamijkii ilayska V O A. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana South Africa. Marta Ngoye waxay ahayd agaasimaha fulinta sharciga ee wakaalada tareenada ee dowladda Koonfur Afrika kadib markii ay bannaanka keentay qandaraasyo dowladeed oo ku kacaya malaayiin dollar, balse halkii ay ahayd in lagu tixgeliyo musuqa ay bannaanka keentay waxaa laga eriyey shaqadii ay haysay. Hase ahaatee waxay loolan adag oo sharci oo waqti qaatay ay u gashay sidii ay shaqadeeda u heli lahayd. Waayo aragnimada Marta waxay muujinaysaa caqabadaha ay la kulmaan dadka bannaanka keena xogaha kala duwan ee ku sugan dalka Koonfur Afrika. Warbixintan waxaa diyaarisay Ixsaan Hofeje waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waad ogtahay sidoo kale nafsiyan waxay keentay dhibaato weyn, aniga oo keliya ma aha ee xitaa gabadhayda iyo qoyskaygaba, laakiin waan nasiib badanahay sababtoo ah waxaan haystay taageero, ayay tidhi. iyada oo Marta ay sii wadato dagaalkeeda sharci ee ka socda maxkamadda si ay dib ugu hesho shaqadeeda, waxay haatan ku biirtay urur bulsho oo cusub oo lagu magacaabo The Whistleblower House, kaas oo taageero iyo talaba siiya dadka banaanka keena xogaha dahsoon ee Koonfur Afrika. Mararka qaarkood, dadka banaanka keena xogaha dahsoon ee ku saabsan musuqu waxay la kulmaan ciqaab aad u sarreysa. Sanadkii 2022, shaqaale dawladeed oo lagu magacaabo Babita Diokaran ayaa lagu dilay banaanka gurigeeda kadib markii la ogaaday in ay banaanka keentay musuq ka dhex jiray waaxda caafimaadka ee gobolka. Saxafiga Chef Wikis ayaa muddo bil ah ku qaadatay in uu baaro xaaladihii keenay dilkeeda.
She was returning home after dropping her daughter at school, and when she slowed,
waxay ku soo laabanaysay gurigeeda kadib markii ay dugsiga geysay inanteeda. Markii ay soo gaadhay waddada gurigeeda, waxay gaabisay socodka gaadhigeeda. Gaadhi kale oo ay la socdeen ilaa 3 nin ayaa soo hareer istaagay oo 12 xabbadood oo rasaasa ku dhuftay. Arrinta aan la ogaan marka hore ee bilo kadib aan ogaanay ayaa ahayd in 7 toddobaadyo ka hor dilkeeda ay ogaatay lacago kala duwan, kadibna ay u warbixisay mas-uuliyiinta ka sarreeya. Waxay dalbatay in baadhis degdeg ah lagu sameeyo lana joojiyo lacagahaas. Fariintaas kadib markii ay dirtay ayaa la dilay in ka yar 7 toddobaad, ayuu yidhi. Sinitia Istanbul waa gabadh kale oo banaanka keentay xog dahsoon oo ku aadan musuqa ka dhex jira diyaaradda ay leedahay dowladda Koonfur Afrika. Waxay tiri in xogaha banaanka la keeno waa arrin muhiim u ah la dagaalanka musuqa. Istanbul ayaa ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee ururka The Whistleblower House.
My own view is that whistleblowers are truly important in fighting corruption because they are the ones.
Aragtidayda waxaan qabaa in xogaha banaanka la keeno ay aad muhiim ugu tahay la dagaalanka musuqa, sababtoo ah waa cidda banaanka keenta ee ka hadasha wax isdabamarinta ka dhacaysa goobaha shaqada iyo musuqa. Sidaas daraaddeed waa qodobka koowaad ee iftiiminta. Waxaan u baahannahay in ay mudnaan siiyaan halkii dibanayaal laga dhigi lahaa, ayay tidhi. Dowladda Koonfur Afrika ayaa soo dhaweysay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo dadka xogaha banaanka keena. Waxay sheegtay inay ka go'an tahay in ay dib u eegis ku sameyso shuruucda haatan jirta ee saameynaysa dadkaas oo qayb ka ah qorshaha qaran ee la dagaalanka musuqa. Dr. Ugjesa Radulovic oo ka tirsan jaamacadda Johannesburg ayaa baaritaan ku sameeyey xaaladda dadka xogaha faafiya. Wuxuu sheegay in isbeddel loo baahan yahay si loo ilaaliyo shuruucda khusaysa ilaalinta dadka xogaha musuqa banaanka keena.
So I think what would be crucial would be to revise the legislation to broaden the protection for whistleblowers and to.
Waxaan u malaynayaa waxa muhiimka ahi inay tahay in dib u eegis lagu sameeyo sharciga si loo ballaariyo ilaalinta dadka xogaha musuqa banaanka keena, isla markaana in la ciqaabo kuwa ka aarguta. Arrinta labaad ee muhiimka ah ayaa ah in la abuuro iskaashi xoogan oo u dhexeeya dowladda, bulshada rayidka ah, iyo hay'adaha dawliga ah ee madax bannaan, kuwaas oo iyana xal keeni kara, ayuu yidhi. Maarta ayaa iyadu qabtaa.
At the end of the day, it is important for whistleblowers to speak truth to power. If we really do.
Ugu dambeyn, waa arrin muhiima in dadka xogta musuqa banaanka keena in ay runta u sheegaan kuwa awoodda haysta. Haddii aan doonayno in aan dalkan isbeddel ku sameyno ama aan caruurteena dhaxal uga tagno mustaqbalka, dadku waa in ay hadlaan, ayay tidhi. Dadka sida hoose u faafiya xogaha musuqa ayaa weli tallaabo muhiima u ah la dagaalanka musuqa iyo ilaalinta dimuqraadiyadda. Hase ahaatee, dadka aan la hadallay ee xogaha musuqa banaanka keena ayaa aaminsan in aanay weli helin ilaalintii iyo taageeradii ay sida aadka ah ugu baahnaayeen.
Kaas aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintii Ixsaan Xafajay. Weli waxaa nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Saynab Abuukar Maxamed oo Muqdisho joogta ayaa inoo haysa.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa maalmo ka hor lagu soo gabagabeeyey shirka maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday bangiyada ganacsatada maalgashatada bariga Afrika iyadoo lagu soo bandhigay fursadaha maalgashi ee ka jira dalka haddaba xaaladda amniga dalka masuurta gelinaysa xilligan in maalgashi dalka laga sameeyo waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa doodayga la qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan
Bismillaahirrahmaanirrahiim aad baad maasan tahay seeni walaalkay doodayga la jiraana waan salaamayaa runtii shirki oo maalgashiga adduunka dad wadamada Afrika u badan ay ka soo qayb galeen iyo bangiyada horumarinta dhaqaalaha World Bankiga iyo bangiga horumarinta Afrika iyo dhamaan ay ka soo wada qayb galeen ganacsatada madaxa banaan runtii horta shirkaas waan soo dhaweynayaa marka koobaad waa shir mudan bogaadin wadankan soo kobcayo oo maanta dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa inuu hore u dhaqaaqo u baahan uu jiro laakiin aragti ahaan waxaan qabaa in laba ciladoodo aqalba caqabadooda waaweyn ay jiri karaan midi waa xaaladda amniga oo dalkeenna uu ku jiro midina waa midda regionka gobolka oo de waad ogtahay oo East African Community bay Soomaaliya ku biirtay oo dhinaca ganacsiga iyo horumarintiisa inay kala shaqeeyaan wadanka ay dawladdu ugu biirtay siyaasad ahaan laakiin ganacsi ahaan weli waxba dhindhiman oo waxa weeyaan wax badan ba jira laakiin waxaan is leeyahay laba arimood ba xilligan ay ku soo beegmay shirkani caqabad way ku noqon karaan waa midda koobaad African Union horumarka uu Soomaaliya ka sameynayo iyo waxa uu la doonayo oo weli aan sugnayn amniga iyo wadanka oo meel fiican oo loo meel fiican aan gaarin iyo xilli ganacsiga Afrika iyo Aasiya u dhaxeeyay caqabad weyn ay ku timid oo dawladaha adduunka iyo ganacsiga ugu dhamaan ugu day ugu yaraan 48 dawladood marinkii oo baabul mandabka uu culays badan ka jiray ku soo beegmay shirkani waxaan is leeyahay Soomaaliya labada caqabado hadii ka gudubto hadii wax weyn buu maalgashiga uu faa'iido u leeyahay
daahir xaaladda nabadgelyada wadanka ma saamaxaysa in maalgashi laga sameeyo
waraaqo doodi ugu jira iyo wariye seena oo karbo waa salaamahayaa barnaamijka wasaaradda qorsheynta qabatay oo ku saabsan maalgashiga barnaamij aad iyo aad muhiim u ah buu ahaa waxaan soo dhaweynaynaa si kooban hadaan u jawaabo haa barnaamijkaas maalgashiga dalka waa laga sameyn karaa dalku waa amni meelo badan oo kamid ah amni ah inta kale kamid ah hadda xoreynteeda la wadaa meelo badan oo goobo badan oo hadda degmooyin badan oo la qabtaa jira yaani waa lagu sii socdaa marka waa soo dhaweynaynaa dawladdu raadinaysa intaas inay kaga sii dhawaato maalgashiga laga dhabeeyo oo yacni talaabo dhaba loo bedelaan jecelaanayna marka si kooban hadda walaal lagu jawaabo haa waa saamaxaysaa dalku waa amni waa la maalgashan karaa
haddii aan dib kugu soo noqdo Sheekh Nuur waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku dooday marka la eego xaaladda nabadgelyada dalka inay saamaxaysaa xilligan in maalgashi ballaaran laga sameeyo dalka oo isbeddelo waaweyn ay ka jiraan adigana waxaad qabtaa caqabado badan oo jira oo amniga uu ka mid yahay inaanay saamaxayn xilligan in la hirgeliyo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda daahir
walaalkay daahir horta aad baad u mahadsan tahay waa run wasaaradda qorsheyntu shirkan ay soo abaabushay ay isugu keenayso kambaniyaashii ganacsatadii iyo dadkii maanta u baahnaa inay wadankan systemkiisa iyo habsami u socodkiisa inay dhaqaajiyaan maxaa yeelay ganacsiga iyo siyaasaddu saameyn weyn bay isku leeyihiin mana kala maarmaan oo midba midka kale ayuu ku tiirsan yahay hase yeeshee waxaan ku baraarujinayaa walaalkay in ay jirto caqabad aan laga gudbi karin marna waxaan ognahay Afrika ee loolanka ka jira ama ganacsiga ama siyaasadda ah waxa ka weyn oo maanta hortaagan wadankeena ilaan waxna waa wax dadka nagala dhaxeeyo waxna waa wax inaga inoo gaar away waxa aynu ka doodayna saameynta inaga shirkan uu ku leeyahay oo shirkan ganacsiga oo wasaaradda qorsheyntu ay qabatay ganacsatada iyo kambaniyaasha adduunka nooga imaanaya saameynta uu ku yeelanayo intuu la egyahay haddii amnigeenni uuna sugnayn siyaasiyiinteenni ay sayaan marka walaalkay waxaan leeyahay waa sax waa niyad wanaagsan wasaaradda qorsheyntu intay
shirka soo abaabusho waa arin wanaagsan hasay yeeshee wixii ma soconayaan ba meesha imaanaysta way mar hadii stability ay ina jirin deganaansho una jirin ganacsigu waxa uu ku shaqeynayaa meel aan deganaansho lahayn oo amni ka jirin ganacsigu ma ku soconayo way deganaansigu wuxuu u baahan yahay meel amni uu ku dhaqdhaqo u baahan yahay
daahir caqabadaha dhanka amniga ee uu ka dhawaajiyay sheekh nuur iyo waliba khilaafka dhanka siyaasadda ee Soomaalida dhexdeeda ah ma ku muuqataa inay saameyn ku yeelan karto arintan ee maalgashi laga sameeyo gudaha dalka
markii laga hadlayo international investment ama maalgashiga caalamiga markii laga hadlayo waxyaalaha waxa jira magayis ah oo laga fiiriyo dalkaas si guud dalku inuu leeyahay dawlad sharciyan ah oo sharci ku dhisan waa laga fiirinaya inuu dalkaas waxyaalo oo hadii yani wax soo saar u leeyahayna waa laga fiirinaya security issue waa laga fiirinaya marka hadda anaka yani hadda political stability yani hadda ma jirto man political stability diidaysa dalka maanta in la maal gashado waxaana special interest ay dad isku hayaan oo diya shakhsiyad ama yani mucaarada dawladda waa jira laakiin taas uma hamid sameynaysa waxaan rabnaa inaan focus ka saarno oo yani aan raano tusaale ahaan kampeeniga Amazon hadduu maanta inuu Muqdisho yimaado oo maalgashi uu ka sameeyo ma samayn karaa wey su'aashu yes wey su'aashu waa jawaabtu waa samayn karaa haddii su'aal ay timaado la yiraahdo gobolada qaar ka mid ah waxaa jooga yacni nimankii argagixisada ama nabdiidka haba jooga taas waxaa looga jawaabayaa qayb badan oo ka mid ah waa laga xiray haddana waaba sii socdaanba waaba gabaabsi hadda markii dalka maalgashiisa la fiiray ana meesha koowaad oo ga fiiranay caasimadii weeyaa caasimada weeyaan kara gobolada iman kara gobolada Puntland oo kale galmudug oo dhan oo hadda kale waa yacni caadi oo hadda wax barbaray kama taagna marka si kooban ha hadii xaqiiqad siyaasadeed waxaas u jirana yaani taa waxaas waa iska dhamaanayaan waxaas hadda mana hor istaagayaan prosesskan aan process xukuumadda ay fulin karto weeyay
xubintii dooda gaabana maanta intee xaynoo joogto waxaa doodayga la qayb galay Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
adiyo maadsantahay Seynab Abuukar oo la socodsiinaysa xubintii dooda gaaban haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Faisal Umar Bushteek Thank you. heestaasi oo ku luqay Faisal Umar Bishteeg ayaa u dambeysay idaacaddeenni galabnimo tan idaacaddeenni fiidnimo waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo Gobar yaye de